sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muupe boyibula muna banso na sango ya mukili lelo. Wuto Washington DC engumo mukonze itazimi Amerika. Lina kanabiso linene lia sango na lukuta la Lingala na lola kala Amerika. VOA Lingala ni pesa melibino na Fatuma kala limazi na Nelson Lopes. Sango ya mukili lelo Wuto Studio 17 awa na Washington DC pesa melibino na Edi Sango. Lelo na sango ya mukili lelo tokulubela. Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo ya yambo mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kosala uto lobi na ekolo Chine. Bapandi sango ya ekolo Congo Démocratique bapesami mateya opona lolenge ya kulandela makambo ya mapona mina etuka ya Nord Kivu. Misalami yango mipesami na seni misalami ya mobongisi mapona mi na Goma.
Tosololaki lelo tolingato yeba neni makambo koleka pe na suka ezalaki ka kolakisa bapanzi sango ndenge nini bako akompanye seni ndenge nini bako sensibilize population po processus electoral eleka nango bien.
Bopesi mangwene ya Kintuntu to Rujol bozali kosalema na ekolo Congo Démocratique mobimba ebandaki mposo moye na etuka ya Nord Kivu ya Sud Kivu tokolanda bongo mukambi ya misala ya bopesi mangole na ekolo Congo Démocratique Albert Maleja na mituna ya Jeremy Kuima.
Koleka 21,000 cas oyo ezali notifié donc mutuya nango ezali makasi mingi oyo ezali baka oyo esi etalisami to esi emonisami.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tokoyamba senateur Matata Ponyo yazalaka ministre oyambo ya kala auta kibongo kopekisama kosala mitingi na kenge na kwango kasi lobiluleki azalaki kati na bakambi ba mangomba ma opposition baye bapesamaki nzelate ya kokende kosala sitini liboso ya seni yango nde kozala bongo makambo tokolobela na sango ya mokia lelo kasi na sika tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azali kosala uto lobi na ekolo Chine boyokani bwango botali botiami misolo na bokili misala mpe bosaleli bwa momengo ya mabele na kobatelaka yango bosombisini to mpe bokabolani mpe boyokani na Mayematali sango ope boyokani na Mayematali ntombwa ya numerika boyokani bosusu botali bongo botomboli bwa ntombwa tope bomengo ya zamba tope babengi bongo richesse ya zamba verte pe boyokani kati na CGTN na RTNC ndako ebopesi sango ya bikolo mibale. President Félix Tshisekedi ayambamaki lelo na Beijing na mokokani waye ya Chine Xi Jinping bayimbula matari ya ekolo Congo Démocratique na bayi Chine balobi bikolo mibale bizali kokolisa boyokani bwa bango na Mayematali makele pe makambo masusu mamotuya mpona bolamu ya ngambo ibale. Félix Tshisekedi atiaki pe fololo mpona kopesa losako na bilombe ba ekolo Chine na monuma ekelama mpona bango pene na esika ebengamaka Tiananmen. Ezali bilombe baye bakufaki na bomati bwa Chine ya sika. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akutanaki pe na bakambi ba Assemblée Populaire ya Chine to ndako ya bokili mibeko ya ekolo eye. Félix Tshisekedi akundoli na bango mosala Chine koki kosala bo moko na bayi conseil ya sécurité ya ONU mpona kozongisa kimia na mboka na ye elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique. Ezali mobembo mwayambo ya Félix Tshisekedi na Chine wuta akota na bokambi ya ekolo Congo Démocratique. Senateur Matata Mponyo azalaki bongo ministre ya mboya ekolo Congo Demokratika apekisamaki lelo kosala mitingi na kenge epai balandi baye basanganaki molobeli ya mbula materi ya Kwango alimbuli ete ezalaki bongo mpona bozangi bokingi nde mokano moye mozwamaki bopekisami boye bosalamaki mokolo moko kaka sima na baipulusu kopekisa bakambi ba opposition na balandi ba bango kosala botelemeli liboso ya ndako ya seni misala nyama mpona mi na ekolo Congo Demokratika. Mokolo mwamposo moleki polisi epanzaki pe lisusu bakambi ba mangumba ba opposition baike lokola Matata Ponyo, Martin Fayulu, Delice Sanga, Moise Katumbi na basusu pe balandi ba bango na botamboli balingaki kosala mingongo mitelemaki na simana yango kouta bisika mingi na molongo lokola awa na Washington DC mpona kosenga botosami bwa makoki bwa bosangani bwa bato koloba pe kotambola na ekolo Congo Demokratika. Mobundi ya makoki ya bomoto pe ya basi na ekolo Congo Demokratika Julien Lusenge apesami ebonga ya mokambi bolandi ya misala ya bolandeli boyokani tope accord cadre ya Addis Abeba mokano mwa president Félix Tshisekedi mosakola maki pona yango lobi loleki Julien Lusenge apesama mbano mingi pona bitumba byaye na makoki mabomoto. Baeba kima ki bitumba ya ba mobondoto baeba bundaka puna ba yaka omokolo mwazo na mibali na sanza e ya mitano na mboka bachongo ba muna ni kuleka nkoto tuku ibale na etuka ya Kwango. Société civile ya etuka eye kundoli ete batu zumi na moko bakufaki kati na bango ba soda sambo ba polisye banei pe ba sivili babale. Ministre ya mambia bapaya ya Rusi Sergei Lavrov a kutanaki lelo na motindami ya lokumu ya Chine Li Huyu na Moscou pe ayebisie ete mabaku ya makasi mazali na bozungili masolo na bitumba biye bizali kongala na Ukraine. Sergei Lavrov a pameli bayi Ukraine pe bayi West po na mabaku maye Moscou ezali kokumisa Chine na kozalaka atangambo moko te na bitumba biye kasi bayi West bazali kopamela Chine na kozanga kotelemela Russie pona bitumba ezali kosala na Ukraine. Li Ryu a kutanaki na president ya Ukraine Volodymyr Zelensky na libandela ya sanza e ya mitano lobi loleki a kutanaki na bayi Union Européenne baye basenga kiye kumeka komema Russie kundima kimya. Papa wa Roma akokaki te koyamba bato lelo po wazali na fevele pe na kolimba makasi kolanda liyebisi ya Vatican. Papa wa Roma azali sika na mibu tuku mwambe na motoba sanza mibale mileki ya kotaka l'hôpitalo po na kozwali salisi na mpasi ya mpema tope pneumoni. Na Somali, badongolo meso ya ba Al-Shabaab ba betaki masasi na base militaire ya basoda ya Union Africaine ya Eko kolo Uganda na Bulo Marer na sud-ouest ya Mogadishu ekolo tope ngumba mokonzi mutango mwabaye bazokito bakufi moyebani nanu te kinosika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapanzi sango ya ekolo Congo Demokratika ya pesa mi matea pona lolenge ya kolandela makambo matali maponami na etuka ya Nord Kivu. Misalami ya maponami se ninde esangisaki bapanzi sango na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na bolai na Fiston Isemwami.
Bapanzi sango ya ngumba Goma basangana ondaku na bango ya musala ya UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, ongambu ya etuka ya Nord Kivu, mpona kolanda matea mabayi seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, misala mia maponami na ekolo Congo Demokratiki. Ezali po ete bapanzi sango baye basala musala mabango malamu na eleko eye pepona kopesa na bayi mboka nsango ya sembo eye etali maponami. Valerie Mkosa Senge mopanzi sango mpe moko na bakambi ya UNPC apesi biso litatoli mpona na yango awa.
Ezaki okazio munene pona bapanzi sango ba yeba nanu nde nini makambo oyo etali election ezole kana mboka Kongo mingi mingi na Nord Kivu po oyebi toza na problème a Bitumba toza na problème pa place o l'état congolais ezo kambango te ba rebelle bazakuna donc makambutu wana nde tosolola kilelo tolinga toyeba neni makambo koleka pe na suka ezalaki ka kolakisa bapanzi sango nde nini bako accompagner seni nde nini bako sensibiliser population po processus électoral ele kanango bien sa Bitumba sa koswa na ba journaliste bapanzi sango musala na biso eza ko expliquer population eza ko lakisa population ke ba yambala oyo bapo na bien bapo na bato oyo bako salisa mboka ekende liboso bapo na tepo bapesa ki bango mafuta bapesa bango mbongo ba expert ya seni ba yaki tokene longo po biso pe salaka maso po transparence et puis démocratie bango pe baza structure ya appui ya démocratie yango ne biso bapanzi sango na ba tuyaseni tokene longo
kita kalobera mokambi ya division ya communication awa ne tuka Nord Kivu azangalite maloba na milumye mpona ye esengeli bapanzi sango banso basala musala mabango na kotosa mibeko ya mboka mingi mingi na elko eye ekolo Kongo demokratiki ezali kolenge la misala mia bupona mi maloba makita kalobera
gouvernement ya biso ezali na position oyo elingi ke demokrasi ezala un daré alimentaire na mutu nyonso élection ezala eloko ya kosenga produire kimia mais ezala pe te question ya ko perturber société oyo kina yango ba journaliste baluka na oyo bayokolaka mikolo nyonso éthique na déontologie baye bake bazali na responsabilité monene ya ko panza sango oyo sango ekeseni ramener paix na mitima ya bato ramener sécurité na mitima ya bato ndenge gouvernement na biso pe elingi na engagement na bango na engagement que kimia ezala effort oyo tolingi ce que journaliste nyoso na attitude na ye na comportement na ye na pratique na ye ayeba oyo ezali na ma règlement na buku monene ya bango na éthique na déontologie.
Seni ebandi misala mie mia kopesa bapanzi sango mateya na tinete bayimboka bazwa sango malamu na maimatali lolenge misala mia kolenge la maponami na ekolo Kongo demokratiki elobi baseli na yango wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matunde mingi fiston ise mwami wuto Goma. Mukambi ya ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, a Kitaki na Lubero, pona kolandela bobomi bwa ba garde park Basato Mikolomiliki na territoire ya Lubero, apameli bobomi boye na bokomi boye na esika likamaliye lisalama kitula ndasango yango na bolayi na Erikas Mwisi.
Mukambi ya ICCN na Ecole Congo Démocratique Ivimila Ngagai asengi bango ete bakokoba kosala musala ya kobatela park atako mikakatano mizali. Alobaki yango na mpasi na motema. Apesaki mpe lisungi na ye epai ya bagarde park bazokaki mpe mabota ya bawei. Tomoyoka. Na ye mpona kotala ba bazokaki sima ya liwe ya bagarde park bakweyaki okati ya Yoko Motambo na territoire ya Lubero etuka ya Nord Kivu Mikolobeleki. Yango esali biso pasi mingi kino boye toyebi nanu te bayeba babomaki kasi bolukiluki bozali kosalema mpe tokosala ya biso misala lolenge elongobani. Tukubundisa basimba manduki bansu bebazali okati ya park kino kubabenga na olibela. Lingomba lia Bitumba mpona bomwana mboka Lucha ongambo na yango esengi na ICCN kubenga na basimba manduki okati ya park pona kozwa lisusu libakute. Tuanda ezaili kuya Lucha.
Soki omoni ICCN azana incapacité ya kukontrole parti nyonso azokengela ya park azokontrole kaka 20% ya parti ya park siko ba parti mosusu wana 80% eza kontrole na ba group negatif alobi ke bako sala effort po pa mettre fin na makambo wana be ICCN azana makoki ya kosala makambo wana te epi gouvernement congolais pe azana incapacité ya ko mettre fin na ba group armé wana ozofanda na park bazo mieux organisé na park ba eko trakase population ba bumi bato ba détruire ba école de biso tokanisi ke UNESCO eko pesa mae ba moyen et doté ba moyen batra ba ekogarde baza la forme neti ba militaire na baza la pe baza la pe ba operation ya kokenge la parke population ezo panda pene pene na parke bazo souffrir makasi
mui lucha oyu a biangimpe bula matari ya ekolo Congo démocratique ko sala ya ye musala
la gouvernement congolais fozo sala responsabilité nango comment bakondi make ennemi azo buma population akima na park asala ba organisation na ena kati kuna lisusu abi makona pona ko yako atake ba position militaire na buma population fo bati en clair ba convention bazwaki na ICCN oto kondimate ke ICCN continue ko garder ba ennemi na kati ya park baya ba tracasse population na babu mabatu bazo tumba ba mintu kana banzela kasinde yao tozo déplorer que bango tozo regretter que bango moko bakomi ba victime ya bato ba bomba kana bilanga na bango
busimba ete ba garde pak ba e bakufaki sima ya yoko motambo na territoire ya Lubero ou etuko ya Nord Kivu Mikolo Mileki Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi pona sango. Bo pesi mangwele ya kintutu to rujol bo si bo bandaki kukumwa Mikolo Mileki na ekolo Congo Demokratik kasi bo bandinango bo salamaki na etuka ya Sud Kivu Mikolo Mileki bana koleka nkoto tukuminei na misato ba singeli kupesa ma mangwele mango na etuka ya Sud Kivu Jeremy Kuima asulula kibongo na mukambi ya misala ya bo pesi mangwele na ekolo Congo Demokratik Albert Maleja Tulanda.
Pona bokono boye botali kitutu makambo ya kokatisa mangwele ezali kosalema na ba province mitano ndenge to sito lobaki mpo ete ba province oyo basi ba sali ebandeli ya milulu oyo tobengi na lopoto lancement ezali Mongala bango basi ba salaki musala oyo bango pe bafongoli elongo na biso Nord Kivu ye asia bandaki yango Kinshasa ye akosala yango na sima Mikolo Minei, to le 27, bangonde babandi, musala oyo. Tozali na kokoso, muke kakande na chopo, isi kakani, bango bakobanda sima. Me 4 provinces sur 5, oyo izalaki ya blok 1, basi ba komipe na kobanda musala oyo, 3 isi e bandi, 4e maza kosala yango, chopo nde kozala yasuka nanu toyebi mokolo oyo, bakani te kasi, ikosala ma noki noki. Ndeti na wana, tolingaki, tolo baete milulu oyo, ezali kosalema ya bokati sa mangwele ezali kosalema na bituka biye bisi bichamaki na kati ya manaka to na programme oyo ya block 1 na simana yango nde ba block mususu ekosalema tozali kolanda yango na lolenge ete kila na tango iso oyo tozali kotala soki baka ezali ya koleka nde bakoki kochanger lisusu ba blok wana me ba blok oyo eselemi tina ete ba bisika wana bokono boye bwa kitutu bosi bosalemaki pe bosi esili koboma bana ebele voilà nde programme na yango oyo tozali na yango pe oyo tozali kosalela
awana sitikivu bozana na ba effectif to moto ya bayeba basili kozwa rujol.
Pwana mutuna oyo kitutu, tokoki koloba ete koleka 21,000 ka oyo ezali notifiye. Donk mutu ya nango ezali makasi mingi, oyo ezali baka oyo, esi etali sami to esi emoni sami.
Woko senga nini na baboti?
Boboti nyonso esengeli aye ba ete, oyo aye bika lingaka mwana na ye, ame mamwana na ye, oyo ete azwa vaksen oyo, anti rujol pour que été eko kokobate la mwana kozela teke mwana apela ndio bana kuluka vaccin wete vaccin ezali kosala ete mwana azwa makoki oyo ekoki ko bundisa maladi wana ya rujol
bato mosusu balobaka ke vaccin oyo ezana ba objectif mosusu ya kokanga bato po babota te
vaccin ebandi lelo te soki eza bongo mbele bato bele bazo bota te po mwana nyonso tango abota maka soka kokisi 9 mois apesa kae vaccin wana me bana wana basi bakoli bazo continue kobota soka ezala kibongo bele tosilisi kokanga kobota
ezala kibongo omunganga mu kambi ya misala ya mbopesi mangole na ekolo Congo Demokratike koyanola kabongo na mituna ya Jeremy Kuima Uto Bukavu sika ekomitango yalienaka na biso na bozindo Augustin Matata Ponyo, azali bongo senateur, mo ministre wa yambo ya kalae, kulu Kongo Demokratika, pekisami bongo lelo ko sala mitingi na kenge na kwango, kasi lobi lulu ki azala ki kati na bakambi, ba mangomba, ba opposition, ba yeba pesa makinze late na kokende ko sala sitin liboso ya seni misala mia mabunga pona mine kulu Kongo Demokratika, tu benga ki pona kotuna ye mua mitu na tulanda bongo masolo to zala ki nango na Augustin Matata Ponyo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Tokendaki kosala sitin na biso tolingaki tosala sitin na biso bon, malheureusement site yango esalamite po pouvoir etindaki police. Police pe e empêché biso to kende na niveau ya seni nde to telemaki à 500 mètres na seni ti tango ba policier ba ye ko disperser biso donc to sala ki finalement siteni yango te
bongo police tindiki bino to bengani bino nini lekaki penza.
Police, effectivement, est indiqué biso, balobi, tozali na droit yako sala sitin devant la sénité, parce que séni, balobi, ezali organe moko zone neutre, bon, alors que par le passé, tu as IDPS bakenda yako manifesté devant la séni, par le passé, tu as opposition bakenda yako manifesté devant la séni. Bon, aussi, quoi, biso, toke, qu'on manifestait, et commis problème. Oh, bon, bah, oh, y'a pas manifesté, qui, na, liboso, pour la nine, bah, ben, n'a, qui, bangote. Donc, tout le monde, qui, ezali, kaka, makambo, ya, lukuta, ezali, kaka, makambo, ya, dictature, parce que, ceux qui, zala, qui, démocratie, n'est, bah, tiki, biso, toke, kota, la, toke, ko sala sitin, devant, c'est ni. Mais ezali liberté d'expression, ezali liberté d'expression. Oyo IDPS ezala qui pratiquement lutte na bango, ezala qui pour na ko permettre liberté d'expression. Pour la nini siko IDPS a comme na pouvoir halobi liberté d'expression dans les sociétés.
Kasselo oni ni bino bozo reproché siko na seni pour beaucoup de ça là en manifestation tu peux citer na bino bozo à seni exactement. Tout monique seni ou dit que ça là bah dit que ça là audit ya fichier électoral bah le biza bah expert externe extérieur bah le biza malamu et logo ni bozo reproché seni siko.
Biso tozo ko reproché seni ya liboso loi électorale oyo seni azali ko utiliser ezali malamouté, ezali inclusivité, salami na ndenga malamouté. Deuxièmement, composition à seni bebe tondimi yangote, po tomoni ke ezali inclusivité, nomination à batu, elandi pe mamibeko yangote. Troisièmement, tomoni ke enrôlement esalami mabe, enrôlement ezali ba fraude pe ezali makambo ebele ya mabe pe ezali yango wana tolobi bon tolingi to sala sitin mpona koproteste po seni asala quand même ba changement. Voilà
kasi botindeki bato na bino basala bakende kosa enrole mpona ba election bamosu baboyaki elingi olobaki bondimi te seni seko bobo yango
te tozali koproteste po seni ayeba ke processus oyo ye azo ko sala processus yango eza malamu te yango wana to kendaki koproteste po seni asala ba correction
kasi etikali mikolomike ya epi fichier electoral bozoloba seni sendimi yango bato batali yango bino bomoni yango ndenge nini
bo bato batali basali audit ya seni biso to zone ndima bango te parce que bato basali audit ya seni bazali kompetante oyebi kosala audit. Audit ezali loko moko ya mokete, audit ezali loko moko ezali très 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 méticuleux, très 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 professionnel. Boko ko ramasse batuka boye, olobi bo toko kosala audit, motsoka yebi mosala te. Akosala nini? Akosala loko moko te. Yango wana tolobaki ke audit wana biso tozo ni mango te, ezali presque simulacre moko boyeo bo totali ribo to certifié to lo bac il faut cabinet d'audit international pour nani to zo zonga na sima po ba audit o ya ba bambule le kan ki zala ki isalama ki na ba cabinet réputé et puis bati opposition pe bazala ki na kati pona nini ba kote si bati opposition te bazo bomba nini bazo banga nini
bazo banga ni kasi siko ekomi mwa mekolo tolo ba mitano kaka bosala ki boso marche na bino ba bengani ba panzi bino na makasi batu bazuki lelo en fait bo kosala sitin ba petit bino kosala yango siko bosala nini bo continue ka kosala ba manifestation to bo ko le kandela mususu po bo yokisa mungongo na bino
olobi na oki malamte
mikolo mitano ileki bosala ki marche babengana ki bapanza ki bino batu bazoki et puis bouti kosala sitin pe batiki bino bosala te siko bosala nini bo continue ka kosala ba manifestation to bo luka ndenge mususu akoyokisa mungongo na bino
to bo continue
to yoki président Félix Tshisekedi na mobimbo asali na Chine akutani na bakongolea alobi bino batu opposition bozo ebelo ko bolingi te tantôt bolobi bo critiquer CENI tantôt bo critiquer cour constitutionnel bon bo ebi penzel ko bolingi te po bozo kende ka na mapona mi ata yango et puis li susu bozo sala jeu ya banguna ekolo Congo démocratique bolingi mo libi manakincha sa na okatanga na Lubumbashi na bisika mi susu bino bolobini
nga biso tolobi boye eloko tozo sala yango wana idepesa bana kosala era daki na opposition idepesa bana kosala ba sitin idepesa bana abana kosala ba marche idepesa bana kosala ba protestation bo siboyo ezalaki mabete na tango wana ezalaki mabete sibo nde komi mabe
makambo wana nyonso bafundi bino mpe komema ba jeune tobalandaki ministre ya ntei ministre ya interieur koloba ete bozwi bilenge basala mobulu bato basala misala te donc bomemi bango kosala mobulu kobundisa bapolisier na makambo wana nyonso bino boza bakambi ya mangomba ya opposition na bozalaki na kati bolobi nini
waneza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta yo kanisi biso tozangi batu po tokende kotambola na bango tokende koluka bana mike te eza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta na kanisi soki ezalaki obele ndengo wana nde bazo pekisa biso tosala marche te nde bazo pekisa biso tosala sitin te bo bazobanga mponani bazotika biso to marche te mponani bazotika tosala te donc bazobanga bakosa te
emonani kolanda na premier ministre na président ete opposition maloba na bango bino bozobanga kokende na mapona me bino nde opposition
biso tolingi tokende na maponi me tolingi maponami wana ezala ya ndenge ya bien ezala théâtre te ezala maponami oyo ekoki kosengama ndenge wana
kasi soki echange te lokola neti bozosenga bapolisier
bakochange biso tozali convaincu ke bakochange po ezali volonté ya peuple
bako changer na ndenge nini na makasi na lolenge nini po bolingi masolo bango
bana ba reclamation tozo sala bako changer kakati
voilà to pesio matondo mingi tuemba kibongo mokeli mibeko pe ministre ya yambo ya kala ekolo Congo démocratique Augustin Matata Ponyo merci beaucoup Zala Kibongo, Augustin Matata Ponyo, azali sénateur, azali ministre wa yambo ya kala ekolo Congo démocratique pe moko na bakambi ba opposition auti bongo kopekisama kosala mitingi na kenge na kwango pe lobilo le kaza ki kati na bakambi ba mangomba ba iba pekisama ki kosala sitin liboso ya seni tutuna kie mwa mituna lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubaki président Félix Tshisekedi
Tshisekedi na mokukani wa ye ya Chine Xi Jinping ba kambi lelo na Beijing botiami manzaka na bondimi ya boyokani boike kati na bikolo mibale ezali na mobembo mokonzi ya ekolo Congo Demokratike azali kosala auto lobby na ekolo Chine. Topesi bino matondo po bolandaki biso na sango ya mokili lelo, topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes bayeba azali onzela ya masini tokoba kolanda manaka malola kala Amerika na Viwa Lingala sango esusu nde tuzu yango na site internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino. Ngai kombo na ngai Edi Isango.